Háttvirtur níundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Þór Sari svarar andsvari öðru sinni.
Já, frú forseti, hér er háttvirtur þingmaður að tala um 79. greinina sem hann hefur ítrekað lagt fram tillögur um breytingar á. Það er að segja að aðferðinni við breyting og stjórnarskráni verði breytt og þá tillögu hef ég ætið stutt og ég hef alltaf fagnað því og talið að það ætti að koma fyrst. En eins og staðan er í dag miðað við þetta mál, þá erum við einfallega komin á ákveðin punkt í þessu ferli þar sem að málið myndi tefjast allt og mikið og sú dýnamík og sú umræða sem er í gangi í samfélaginu myndi einfallega missa damp ef að við þyrftum að bíða tvennar kosningar eftir því að geta tekið tillögu stjórnlagaráðsins til umræðu. Því að það þyrfti að samþykkja breytingar á 79. greininni á tveimur þingum, einar kosningar fyrir geðu, ég er farin að mismæla með eins og fleiri í sama máli, einar kosningar, en tvö þing þyrftu að afgreiða það og ég tel að það sé einfallega ofslæmt fyrir þetta mikilvæga mál. Það sé hægt að afgreiða það með skynsamlegum hætti á annan veg. Hvað hitt máli var þar, þá var það ekki ætlun mín að særa þingmanninn persónlega með skoðunum mínum á samfæringu þingmanna almennt, en ég leyfi mér að benda á það að ef að menn taka afstöðu í einhverju máli út frá einhverjum heildar hagsmunum og fórna þar að leiðandi hugsanlega samfæringu sinni í einhverju öðru máli, þá eru menn einfallega að fórna samfæringu sinni. Og mér finnst stagl um þetta orð sko samfæringu vera í rauninni, skipta ekki svo miklu máli. Það skiptir máli hvað stjórnarskrána varðar og hvað þingmenn varðar, en við getum verið hér í endalausu stagli út af því ef við viljum og ég tel einfallega að það sé engin þörf á því.